Pia Koivistosta tuli historian neljäs suomalainen LET-voittaja. Justin Thomas nousi 7 lyönnin takaa uransa toiseen major-voittoon. Jaksossa puhutaan tällä kertaa myös hallitusta taidosta ja liiallisen kontrollin haitallisuudesta. JJSS ja TR eli Timo Rauhala on vieraana. Terve Timo.
Joo, terve, terve. Hienoa olla täällä.
Onko Samistakin hienoa olla täällä?
Täällä on aina hienoa olla. Ei tää missään nimessä niin kuin lukeudu niihin semmoisiin vastenmielisiin työtehtäviin.
Hyvä. Sitten ei muuta kuin pötköä pesään. Aloitetaan loistavalla suomalaiskilpailulla. LET:n kalenterissa pelattiin Jabra Ladies Open huimissa Evian Resortin maisemissa Ranskan Evian Le Bainissä. Siellä juhlittiin historian 4. suomalaista LET-voittajaa. Tiia Koivisto pelasi nousujohteisen kisan, paransi 3 kierroksen kisassa 3 lyöntiä per kierros. Viimeisen päätöspäivän 6-6 riitti uusintaan Australian Whitney Hillierin kanssa ja sen Koivisto ratkaisi sitten heti ensimmäisen uusintareijän birdillä. Makea uran ensimmäinen LET-voitto ja se toi tullessaan vaikka mitä. Timo Rauhala, miten seuraili Tiia Koiviston otteita Ranskassa?
Joo, kyllä mä seurasin nyt ja olen seurannut tuossa talven aikana ja kevään aikana ja on näyttänyt hyvältä, että Tiia on niin kuin löytänyt sen oman tapansa toimia ja sen semmoisen rohkeuden pelata tuolla tasolla, missä nyt on. Et viime vuonna jo rupesi tulemaan esiin, pikkusen vielä oli jotakin asioita, jotka esti sen ihan menestyksen, mutta nyt on kyllä tullut kovasti sieltä. Tuo aika monessa kisassa ollut paras suomalainen.
Se on totta, on pelannut tasaisesti niin kuin hyvällä tasolla.
Kyllä. 37 500 euroa Tiia Koiviston uran isoin palkintopotti, mutta se jää tietysti varjoon. Siinä mielessä, että palkinnoksi tuli myös pelioikeus 2 majoriin. Tiia Koivisto on toistaiseksi pelannut 1 majoria, mutta nyt pääsee pelaamaan uransa ensimmäisen majorin Evian Championshipin samalla kentällä heinäkuussa. Siitä täytyy olla jonkinlainen etu, että siellä on voittamisen kokemus alla.
Joo, ja se itse kilpailu on ollut ilo saada olla mukana siinä kilpailussa, niin se on niin käsittämättömän hyvin järjestetty ja niin komea se kenttä. Ja naisgolfiin niin kuin tehtynä just tuollainen kenttä, niin se on niin, kun pelaajat kunnioittaa, kaikki huippupelaajat kunnioittaa sitä areenaa ja sitä tapahtumaa itsessä. Ja nyt kun Tiialla on voitto alla, se hallitsee sitä kenttää, niin kuin hallitsee sillä lailla, että tietää, miten sitä kenttää pelata. Ehkä viritys tulee olemaan asteen tiukempi, ehkä greenit asteen nopeampia ja tulee niin kuin majorin viritys, mutta siitä huolimatta niin ei Tiian tarvitse sinne voittamaan mennä, mutta semmoinen niin kuin tasapainoinen kisa, niin toi luo hyvät pohjat sille.
Veit sanat suusta, niin tavallaan lähtökohdat siihen major starttiin ei voisi olla paljon paremmat. Ja se on myös, kun vähän tätä kisaa ennen tutkailin sitä paikkaa ja historiaa ja maisemia ja muuta, niin se on kyllä ylväs ympäristö pelata golfia. Ja tuntuu sopivan todella, niin kuin sanoit, niin hyvin naisten kilpa-areenaksi.
Sen lisäksi, että heinäkuussa Tiia pääsee samoihin maisemiin, niin tuli pelioikeus myös Muirfieldissa elokuussa pelattavaan naisten British Openiin. Siinä on sitten toinen major kalenterissa. Tässä kävi vähän niin kuin Matilda Castrenille viime vuonna, että Medihill Championshipin voitto muutti koko pakan. Nyt Tiia Koivisto pääsee 2 majoriin. Pääsee Letin kotikisaan Ahvenanmaalla syyskuussa yhtenä suosikkina, varmasti ainakin kotiyleisön suosikkina. Voitto nosti Let-rankingissa Koiviston 5. ja nyt on sitten tietysti haarukassa Koiviston päätavoite. Eli Tiia sanoi muuten, että 10 parasta Let-rankingista saisi pelioikeuden LPGA:n finaalikarsinta, kun se viime vuonna oli 5. Tänään juuri juteltiin
oli 5.
Talissa.
Joo.
Sitä on ilmeisesti nostettu tässä kohtaa.
Mutta se on merkittävä pomppu tuohon ja tekee kyllä kiertueelle hyvää, koska kyllä se kiertue kaipaa semmoisia lisäporkkanoita monessa mielessä.
Kyllä.
Mun pakko sanoa jotenkin, että Tiia Koivisto on tietyllä tavalla tullut semmoista niin kuin omaa, sanotaan, että hitaasti kiiruhtain, tehnyt sitä omaa juttua jollain tavalla kuitenkin niin kuin tutkan ulkopuolella ja tullut niin kuin tasaisesti eteenpäin semmoisella pitkäjänteisellä työnteolla. Jotenkin mä tein aikoinaan Tiiasta juttuja ja sitten siinä yhteydessä vähän paneuduttiin siihen, siihen hänen haasteeseensa, eli hän on diabeetikko, joita nyt sitten kilpaurheilussa, huippu-urheilussa on joitakin menestyviä huippu-urheilijoita, joilla on diabetes, mutta se on niin kuin äärimmäisen haastava sairaus huippu-urheilijalle ja sitten erityisesti ehkä golfin kaltaisessa lajissa, jossa sitten se niin kuin mentaalipuoli näyttelee niin kuin suurta roolia, koska sitten se jännitys ja sen kautta kehon erittämät hormonit, niin heilauttaa sitä niin kuin verensokeria. Jos jokainen tietää, että siinä vaiheessa kun rupeaa jännittämään, niin kyllä vaikeaksi menee. Mutta sitten kun siihen tulee vielä sen, niin kuin, sen diabeteksen kautta vielä sellainen niin kuin toinen ulottuvuus, niin jotenkin äärimmäisen iloinen, että hän pystyi taklaamaan nämä ja pystyi voittamaan vielä uusinnon kautta. Ja sitten myöskin niin kuin hieno esimerkki niille lapsille ja nuorille, joilla ehkä on samanlaisia haasteita ja miettiä, että voiko minusta tulla urheilijaa. Niin jotenkin tuo lisää ulottuvuuden tähän koko asiaan.
Oletko Timo Rauhala törmännyt valmennuksessa vastaavaan? Niin kun, onko diabetes ollut siellä?
No tietenkin nytkin on ollut viime viikon tuossa, tai tänään tullut itse asiassa tuolta Espanjasta ja Challenge Tour-kisasta ja Alex Hietala siellä, että samassa tilanteessa on kuin Tiia, että kova tietenkin se lääkkeen töytätys joka päivä siinä sisälle. Mutta Tiiasta vielä sen verran, että kun on noin niin saanut vetää jotakin treenejä, missä Tiia on ollut mukana, Tiia ja joku muu tuli silloin olympiatreeneihin, niin kyllä siinä heti huomasi, että Tiia on hirveän reilu ja sitten se on kauhean mukava tyyppi. Eli kun se on tämmöisessä tiimissäkin, niin se on niin kuin todella helppo. Tekee omaa juttua tekemättä siitä isoa numeroa. Et jotenkin mä aina dikkaan tuommoisia reiluja kavereita. Hyvä voitto.
Jännittämisestä puheen ollen, tänään oli ihan mielenkiintoinen kommentti Sannan uutiselta kysyin, joka siis oli uusinta reijällä Tiia Koiviston kädinä. Ja kysyin, että miltä se näytti. Niin sanoin, että Tiia näytti tosi niin kuin hyvältä siinä uusinnassa, näytti, että on niin kuin sinut tilanteen kanssa. Ja sitten kun mainitsi asiasta Tiia Koivistolle, niin hän sanoi, että se on kumma juttu, että hänelle aina sanotaan, että kun sä oot noin niin kuin viileä etkä jännitä, mutta ei hänestä sisäisesti siltä tunnu, että tosi kova paikka oli, mutta se ei näy ulospäin sitten.
Joo, se on jännä juttu. Ehkä eri ihmiset näyttää sen eri tavoilla, mutta voisin sitten olla sitäkin, että sitten kun se jännitys niinku oikeasti ottaa vallan, niin sitä ihminen ei enää pysty piilottaa. Että sen näkee sitten niinku niin kauas. Jos nyt mietitään, varmaan mennään tässä kohta viikonloppuna pelattuun major-kilpailuun, niin siinähän oli ratkaisuhetkillä kyllä nähtävissä sellaista jännitystä, että sitä ei enää kukaan pysty piilottaa.
Palataan siihen hetken kuluttua. Neljäs suomalainen, siis Tiia Koivisto, joka on LET-voittoon pystynyt. Minä Blomqvist aloitti voittosarjan 2004 huippukautenaan. 2 vuotta myöhemmin sitten Riikka Hakkarainen voitti ainoan LET-kisansa. Minä voitti 2 vuotta myöhemmin 2008 uudelleen, mutta sitten tuli pitkä 13 vuoden tauko, jonka katkaisi sitten Matilda Castrén viime vuonna Aura Golfissa kotikisassa. Ja nyt sitten Tiia Koivisto on neljäs. Tiia oli myös ainoa suomalaisista. Siellä oli useita pelaajia mukana Jabra Ladies Openissa, mutta Tiia meni ainoana katista läpi. Mutta aika iso porukka siellä oli seuraamassa. Tuntuu aika tiiviltä tuo suomalaisten LET-yhteisö porukkana.
Joo, mä en ole nyt ollut siinä mukana, kun en ole enää vetämässä noita olympiatreenejä. Että tietenkin siinä kohtaa, aina kun niitä veti, ja se oli hyvin paljon painottukin niin kuin varmaan 70-prosenttisesti naisten treenauttamiseen, koska oli vähemmän kilpailuja, niin piti järjestää enemmän niin kuin ohjeistoimintaa siihen ja niin kuin terävää treeniä. Niin kyllä niillä on tosi hyvä niin kuin tämmöinen yhteinen meininki siinä, ja se vaan vahvistuu tässä, nyt kun tulee vielä menestystä, niin paljon potentiaalisia pelaajia menestymään. Vanhemmatkin pelaajat, jotka on siinä mukana, niin näkee, haistaa tuossa semmoisen menestyksen käryn. Tiia auttaa
kyllä
niitä nyt.
Se näin varmasti on. Ja sitten samalla just se, että se semmoinen vahva suomalaisyhteisö tietää, että on apua, ja se, että ei tarvitse välttämättä lähteä niinku ihan yksin räpiköimään tuntemattomaa uuteen kisapaikkaan, uuteen kisaan ja muuta. Niin näitä pelaajia, jotka nyt sitten pelaa siellä ensimmäistä kautta, Emili Penttilä ja Emilia Tukiainen muun muassa, niin onhan se heille hirveän suuri apu ilman, että se olisi sen kummoisempi juttu, mutta että tämä yksilölaji kyllä siellä varmaan ihan tarpeeksi kerkeä olla yksinkin, että varmasti ihan hyvä tekee vähän rentoutua sitten reenien ja kisasuoritusten jälkeen vähän isommassa suomalaisporukassa.
Hauska nyanssi oli se, että tosiaan Sanna Nuutinen oli uusinta reijällä, yhdellä reijällä kädinä ja tilanne oli päinvastainen, kun Sanna Nuutinen voitti taannoin letaskisan. Silloin Tiia Koivisto oli Sanna Nuutisen kädinä ja nyt Sanna makseli sitten kädinä kalavelkoja takaisin.
No niin, mikä on seuraava porras sitten? LPGA Tour.
Joo. Joskus. Sanna tänään kommentoi, että toivottavasti ei tarvitse enää kädellä toisillemme, vaan että saa molemmat sitten uran siihen pisteeseen, että voi työskennellä viikoittain sitten ammattikädinä kädien kanssa. Naisilla on mielenkiintoinen kausi tosiaan luvassa syyskuussa sitten LET-kotikisa. Ahvenanmaalla Slotsbananilla. Oletko Timo muuten pelannut Slotsbananin?
En ole ikinä ollut.
Katsos.
Hei, joo. Sä oot sit samassa tilanteessa kuin kaikki suomalaiset naiset, jotka tulevat osallistumaan siihen. Heistäkään kukaan ei ole sitä pelannut. Siinä mielessä meillä ei ole sitä kotikenttää etu ihan hirveästi.
Se on totta, joo.
Ja se ainakin oma tatsi siitä, tämä on niinku mielenkiintoista. Mä en tiedä, miten se pelikirja laaditaan, millaiset merkinnät sinne tulee sinne papereihin, millaiset tulee kädin ja pelaajan omaan mieleen. Mutta mä sanoin, että Slotsbanan on kyllä sellainen kenttä, että se tutustuminen ja sen kentän tunteminen, niin siitä on kyllä etu. Siellä on erityisesti ne green-alueet on sellaisia, että siellä on paljon sellaisia paikkoja, että sieltä ei ole niin kuin lyöntiä lipulle, jos sä missaat väärään paikkaan. Niin se on poki automaattisesti. Että kyllä siinä niin kuin, varmaan on, jos pelaajat ehtii vaan siellä käydä pari rundia kesällä pelaamassa, niin sitten ei mitään haittaa olisi.
Kotikenttä etua ei vielä ole, mutta kotiyleisöetu sitten on joka tapauksessa.
Sen verran muuten hei vinkkinä niille, jotka aikoo mennä kisaa katsomaan, se on siis syyskuun ensimmäinen viikonloppu, niin nyt vaan ripi rapi sitten varamaan majoituksiin. Nimittäin vaikka Ahvenanmaalla toki, kun se on tämmöinen turistisaari, niin siellä majoituskapasiteetti on, mutta nyt alkaa olla kyllä vuodepaikat jo aika kortilla.
Tänään oli tosiaan LET-kisan tiedotustilaisuus tuolla Helsingin golfklubilla Talissa ja siellä nousi moneen otteeseen esille, että nyt kannattaa olla majoituksen kanssa hereillä, jos meinaa kisaa mennä katsomaan.
Oliko Timolla tassu pystyssä äsken?
No mä ajattelin kuitenkin, se on kotikisa ja siellä on hyvä tunnelma, että se siivittää suomalaisia niin kuin semmoiseen hyvään spirittiin, että sinne kentälle mennä sitten siinä aikana, kun se ei ole ihan viritetty siihen kisakuntoon, niin ei kauheasti suosittele. Tietenkin on hyvä, jos on semmoinen mahdollisuus ja on joutoaikaa, mutta kyllä se riittää, että menee sinne sopivasti ennen. Eli jos kokee, että ottaa sitten, on mahdollisuus ottaa yksi ekstra päivä johtuen siitä, että kentässä on aika paljon muotoja ja kentässä on paljon opittavaa, se ei ole flättipaana. Ja se on tämmöinen, jossa tosiaan niin kuin Sami sanoi, niin siinä on omat kujensa, niin jos siinä yhden ekstra päivän saa tai yhden ekstra 9 reikä sen pelattuu siinä, niin kyllä se pitää riittää. Se ei ole kenellekään tuttu kenttä, eli tämä ei ole vielä klassikkokenttä, toivottavasti siitä kehkeytyy sellainen.
Sanotaan vielä sen verran kentästä, että mä luulen, että se voi olla mittaisen puolesta ehkä miehille, ei ehkä riitä haastetta, mutta jos on Evianin resortti naisten kilpakolfiin sopiva, niin mä luulen, että Slotsbanan on myös todella hyvä kisa-areena.
Kyllä mä odotan siltä tosi niin kuin hienoa kisaa, se puitteet on niin upeat Ahvenanmaalla ja siellä on organisaatio on kuuleman mukaan kunnossa. Näin LET:llä viime viikolla pelattiin myös miesten kauden toinen Major Beat PGA Championship Oklahoman Tulsassa Southern Hillsin kentällä.
Ennen kuin menet siihen, niin mä sanon vielä, että Letasista sen verran, että Karina Kukkonen oli kolmas haastaja kiertueella. Nostetaan se tähän väliin, eli kun puhuttiin tästä suomalaisten laajasta naisrintamasta eurooppalaisella kilpakolfihuipulla, niin myös siellä haastajakiertueella. Osa heistä pelaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti ja Karina Kukkoselta hieno kilpailu. Anteeksi, Oklahomaan ja Tulsaan.
Palataan Oklahomaan, Tulsaan. Timo, heitäpä semmoinen lyhyt analyysi kilpailusta mainitsematta tuloksia tai pelaajia. Mitä jäi mieleen PGA Championshipista?
No se oli tuommoinen taistelukisa, että joka ikinen pelaaja, riippumatta siitä, onko maailmanlista ykkönen tai onko sitten maailmanlistan, siellä on muitakin pelaajia kuin näitä kilpapelaajia, eli on opettavia proota, jotka tulee listojen ulkopuolelta, niin kyllä joka ikinen lyönti, joka ikinen väylä niin on taistelu, eli herpaantumista vastaan tai sitä niin kuin kamppaillaan, että just kun sä oot selvinnyt jostakin pitkästä, tolkuttoman pitkästä par kolmosesta, niin sun eteen tulee avaus, jossa se näyttää, mitä pitää tehdä, mutta siihen pitää lyödä tietynlainen lyönti, jotta sä pääset eteenpäin. Sitten se on hirveän helpon näköistäkin. Eli että kaikkinensa niin kuin semmoinen meitseri, ehdottomasti meitseriarvoinen 4 päivän tämmöinen kova kisa, joka sitten sai vielä hienon päätöksen siinä. Kyllä mä tykkäsin sen, mikä pystyi katsomaan, ja aika paljonkin tuli katsottua, niin kyllä se näytti hyvältä. Tietenkin se näytti lohduttomalta, kun niin moni kärkipelaaja putosi kärryiltä ja sitten ei enää saanutkaan otetta siihen touhuun. Niin.
Se oli yksi näistä majoreista, missä näytti vähän aikaa siltä, että kukaan ei niin kuin ota voittoa, vaan se sitten joku jollekin lohkeaa. Et siinä oli vähän niin kuin monella oli paikka iskeä ja ottaa hyvät asemat, mutta aika moni sitten
niin kuin ei nimiä nyt tässä saa sanoa, niin kuin sanoin, niin se tietenkin, että siinä loppukahinnossa oli paljon kavereita, jotka oli ensimmäistä kertaa siinä tilanteessa, että pitäisi voittaa se majori ja se tuntuu hyvältä ja se on ihan tuossa käsien sormien ulottuvilla se juttu, niin sitä ei oikein, niin kuin se tuntuu, että ottaako joku sen ja mutta siinä tapahtui sitten, mitä tapahtui.
Tämä on hyvä konsepti. Käydään jatkossa useimmin se kisaraportteja mainitsematta pelaajien nimiä.
Joo, näin on. Tämä on hienoa. Mä voisin jatkaa tuosta sen verran. Tuulet vaikutti aika iso pelasi iso rooli. Kenttä oli tosi vaikea ja sitten se tuuli lisäsi sitä ja vähän siellä nyt sitten ne lähtöajat, että kuka pääsee milloinkin kentälle. Niin eräskin kisan kärkipäässä ollut pelaaja joutui aika lujille siinä. Siinä ja ehkä niin kuin oma fiilis siitä kentästä, mainitsit tuon pituuden, niin nyt niin kuin edelleen mua niin kuin tietyllä tavalla korpeaa se tendenssi, että vedetään niin pitkää, että sieltä pitää lyödä niin kuin spuunia niin kuin par kolmosilla. Ja siis, että sittenhän niin kuin siellä pituudella tehdään paljon. Eräs nimeltä mainitsematon englantilaispelaaja tästä twiittasi, ja hän on semmoinen pelaaja, että hänellähän ei koskaan ole mikään hyvin. Hänellä on vaan huonoa tuuria ja sitäkin niin pirusti. Mutta hän nosti esille tämän pituudella vaikeuttamisen, ja mä taisin meidän sosiaalisen median kanaviin sen jakaakin, koska pikkasen mulle jäi se fiilis, että et se oli niin kuin tässä nyt A ja O tämän kentän kohdalla.
Päästetään miehet piinasta, kerrotaan mitä kävi. Justin Thomas nousi peräti 7 lyönnin takaa kauempaa kuin PGA Championshipissa koskaan, tai se jakaa ennätyksen. Nousi voittoon uransa toiseen majoriin ja toiseen PGA Championshipin voittoon, kukisti Will Zalatorisin 3 reijän uusinnassa. Pitkä näytti siltä, että Chilen Mito Pereira, joka oli Tokiossa uusimassa olympiapronssista, että Mito voittaisi uransa ekan major-tittelin, mutta sitten tuplaboki lopetus Southern Hillsin päätösreijällä jätti Pereiran ulos jopa uusinnasta. Miltä Timo Mito Pereiran kisa muuten näytti?
No se näytti yhtä vahvalta, kun silloin mä muistan, mä olin kommentoimassa olympialaisia ja siinä oli 4 päivää aikaa ja Mito Pereira oli mulle siinä kohdassa ihan täysin uusi kaveri. Niin mä jotenkin heti ensimmäisenä päivänä, kun sinne tuli kuvi, niin mä niin ihmiset, että tämähän näyttää niin ihan täysin tämmöistä ehjältä pelaajalta, että tässä on hyvä kokonaisuus ja muuten. Pelasikin hyvän kisaa siinä ja nythän se näytti pitkään siltä, että nimenomaan niin tuommoisen vankan lyömisen ja miten se hallitsi tuulet ja miten hallitsi tilanteita, niin etenee todella niin sujuvasti kohti sitä finaalia siinä. Ja sittenhän aina tulee finaali, että jonkun täytyy sitten voittaa, jonkun täytyy niin ratkaista ja nyt Mitosta ei vielä siihen ollut, että Oliver Lindellin kanssa katsottiin Malakan lentoasemalla sitä finaalia, vaan tänään tämän päivän puolella. Ja kyllä mä sanoin Oliverille sinne nopeasti, että ei herra estäs mikä ilme, kun siinä näytettiin ennen lyöntiä Mito Pereira. Vaikka Mito sanoi sitten sen kilpailun jälkeen, että hänellä oli ihan ok tunne, mutta kyllä musta näytti, että nyt oli vähän kauhua tullut mukaan siihen avaukseen. Ja kyllä se, tietenkin se viimeinen drive, se oli kerta kaikkiaan outo siihen nähden, miten tasapainoisesti hän oli lyönyt suurimman osan lyönneistä.
Pereira kommentoi siinä, että oli niin paljon painetta kropassa, henkistä painetta, että tuntui, että ei enää tiedä mitä tekee ja se näkyy sitten swingissä.
Se oli aivan siis tämmöinen niin kuin aika koulintumatonkin silmä. Tulee tämä kummelin, Timo Silakka, kun kommentoi Raimo Vormistolle, että tuossa kohtaa vähän tapahtui jotain, vai meneekö toistepäin. Mutta sen niin kuin siinä Pereiran vikalyönti oli just semmoinen, että hetkinen, pysäytäisi tuohon, tuossa rupeaa nyt menee pieleen. Kun se tuli hidastettuna, niin se oli kyllä niin väkinäisen näköinen veto, että eihän se voinut päätyä.
Aika monella oli sympatiat kyllä Pereiran puolella, varsinkin lauantain loistavan kylmähermosen esityksen jälkeen. Ja grindasi aika hyvin vielä sunnuntainakin, vaikka oli siinä vaikeuksissa, ei sit päässyt oikein birdipaikoille, mutta pelasti loistavia paareja ja näytti, että homma pysyy hanskassa. Mutta sitten tietysti majorin päätöspäivänä, kun reijät vähenee, niin tunnelma muuttuu.
Joo, se on semmoinen, kun ihmiset on, hänkin on unelmoinut jostakin ja uskaltanut, on ollut tavoitteita, joita on saavuttanut ja on tähänkin kisaan ollut sitten, kun on päässyt mukaan, että voiko tekisi katiin ja voisiko olisi jossakin. Ja sitten yhtäkkiä se unelma, mikä on ollut jostakin pikkukundista lähtien, niin yhtäkkiä se onkin tuossa edessä. Ja sitten kun siinä ei ole ikinä ennen ollut, ja, niin se on kova paikka. Et kyllähän pelaajat on ihan katkeamissa pisteissä noissa tilanteissa. Sitten kun sulla on kokemusta, sulla on henkistä lujuutta ja tämmöistä niin kuin henkistä voimaa niin paljon, niin sä kestät niitä tilanteita. Ja kyllä mä luulen, että tämmöinen Mito Pereira, niin se pääsee uudestaan noihin tilanteisiin ja sitten se laukoo ehjesti.
Kaveri kuitenkin voitti viime vuonna haastajakiertueella 3 kisaa ja on itse asiassa siellä kotimaassa on Chilessä ilmeisen tunnettu ja pidetty hahmo. Että hän on niin kuin, hänellä on siitä voittamisesta kokemusta, hän sai tästä nyt erittäin hyvän muistijäljen, se oli niin kuin kliimaksiin vaille valmis, eli kyllä tulee varmaan niin kuin, on oppinut olemaan siis tietyllä tavalla julkisuuden hahmona, tunnistettavan hahmona ja sitten on oppinut myöskin pärjäämään kilpailussa. Että on helppo nähdä, että hän pääsee kyllä kokeilemaan toisen kerran.
Näytti vähän siltä, että päätösreijän epäonnistuminen ja voiton lipsuminen pois oli kohtuullisen kova paikka myös Joaquin Niemannille, Pereiran maanmiehelle, joka sitten, heillä on pitkä historia juniorikisoista lähtien. Ja Niiman seurasi tarkasti päätöskriinin vieressä, että miten hommassa tulee käymään ja kasvot oli kyllä masentuneen oloiset, mutta
kyllähän se siis tietyllä tavalla koko latinalaiselle Amerikalle olisi ollut aika kova juttu. Siellä on kuitenkin 2 major-voittajaa vaan ja kummatkin Argentiinasta ja nyt sitten olisi niin kuin ollut tarjolla uusi mies ja uusi valtio ja niin kuin, kyllä se olisi tehnyt hyvää sitten koko sen alueen golfille. Että
tämä kertoo tämän meidän käsittelytapakin. Me nyt mainittiin, että Justin Thomas voitti ja sitten sukellettiin Mito Pereiraan, kertoo ehkä sen kilpailun kulusta aika paljon. Justin Thomas tosiaan nousi 7 lyönnin takaa voittoon. Pelasi 3 kertaa 6-7, mutta lauantain 7-4 tiputti sitten Thomasin kauas. Näytti jopa, että liian kauas, mutta Thomas nosti ison arvon kädilleen Jim Bonesille, joka on siis tunnettu Phil Mickelsonin entisenä kädinä. Bones oli siinä jossain kohtaa psyykannut, että älä ole niin ankara itsellesi, että pysy positiivisena, niin hyviä asioita tapahtuu. Ja Thomas sanoi, että se oli yksi avain voittoon.
Joo, ja nehän on noissa, niin kuin Bones on semmoinen kaveri, että se pystyy sitä samaa lausetta, samaa tarinaa kertomaan just niissä kriittisissä kohdissa. Että silloin kokemusta noista kohdista ja nyt kun ne on niin kuin Justin Thomasin kanssa ollut riittävän kauan, niin se tulee oikeaan kohtaan oikealla rytmillä ja oikealla tavalla esitettynä, niin se on se pelaaja niin kuin taas menee siihen, että mikä hänen prosessinsa on, jotta tämä asia viedään loppuun asti. Ja nyt täytyy tietenkin sanoa, että Bonesikin on joskus ollut maineissa silloin, kun on Mickelsonin kanssa 25 vuotta mennyt, eli aina journalistit tykkäsivät sanoa, että kuinka paljon Mickelson olisi voittanut, jos silloin olisi ollut joku kädi, joka olisi osannut jarrutella vähän sitä Mickelsonia, mutta eihän se niin mene, kun sen tehtävä oli nimenomaan yllyttää, koska se on Mickelsonin tapa pelata ja nyt Justin Thomas pelaa pikkusen eri tavalla, mutta hirveän hyvä kemia niillä on nyt ollut koko ajan tuossa.
Tuo on kyllä mainio muistutus siitä, että niin kuin ennen kuin se kuuluisa vähän paksumpi rouva on laulanut, niin mene vaan ja tee parhaas. Hyviä asioita voi tapahtua. Et eihän tota kukaan nähnyt, että näin tämä päättyisi, että 7 lyönnin takaa tullaan. Urheilussa tapahtuu semmoisia asioita, mitkä niin kuin jos ei ne olisi totta, niin ne kuulostaisi liian uskomattomilta.
Joo, ja siinä oli kuitenkin se tilanne, että Justin Thomaskin tuli 18, sillä ei ollut mitään muuta mielessä kuin, että birdie pitäisi tehdä, jotta tähän vielä voisi mahdollisesti päästä uusintaan ja voittaa kilpailu. Ja löi aivan täydellisen drivin, siis todella häkellyttävän tarkan ja just oikeanlaisen. Ja kakkoslyönnin myöskin löi aivan justiinsa kohdalle. Ei saanut sitten puttia sisälle ja varmaan siinä kohdassa ajatteli, että tämä antoi sen mahdollisuuden.
allekirjoitti korttia ja katseli vähän tilannetta ja lähti rangelle lämmittelemään. Tajusi, että tässä onkin vielä tilanne päällä. Ja loppu on sitten historia.
Mä muistan kyllä hetken siinä takaisin alkureijillä. Justin Thomas nousi siihen TV-leaderboardiin, jossa näkyy sen 6-7 nimeä. Ja muilla oli siinä kohtaa vaikeaa, niin siinä tuli ensimmäisen kerran ajatus, että jaha, Thomasille, kun tämä sitten kuitenkin kääntyy, että hän tietää, miten isoja kilpailuja voitetaan ja muille se on uutta. Ja niin siinä
mutta oli kyllä,
sitten kävi.
Oli kyllä Will Zalatoris. Olisi voinut aivan hyvin kääntyä hänellekin. Et jos puhuttiin siitä jännityksestä ja sen paineiden niin kuin sietämisestä ja käsittelemisestä ja sen paketin pitämisestä ehjänä, niin kyllä se Zalatoriksen peli niin kuin näissä isoissa kisoissa on niin kuin hienon näköistä. Hän on myös viilipyttymäinen kaveri. Siinä yhdellä par kolmosella nykäs sinne vasemmalle puskaa ja kaikessa rauhassa kävi sen tilanteen läpi, pelasti pokin siitä, joutui ottamaan yhden rankun siinä. Siinä jo olisi mennyt monelta pasmat sekaisin, tehnyt tuplan seuraavalla toisen ja ei muuta kuin ulos kisasta. Piti itsensä ja pelinsä kasassa ja antoi itselle mahdollisuuden loppuun asti. Että se oli mun mielestä ehkä vaikuttavampaa kuin nyt sitten tämä koko niin kuin Justin Thomasin tulo ohi.
Niin, ja varmaan niin kuin sisäpiirejä lämmittää hirveän paljon se tapa, koska se lohduttaa aika monia pelaajia, että Zalatoris lauantaina, kun lähti liikkeelle, niin hänen puttipelinsä oli semmoista, että kaikki ihmiset maailmassa, joilla on tämmöinen jipsi puttaamisessa, niin kyllähän ne seurasi sitä ensimmäistä 9 reikää niin kuin kauhulla siinä, että mitä tässä tapahtuu, koska eihän se pallo voinut mennä reikään niissä lyhyissä puteissa, mutta semmoiset 70 sentin viiva metrin putit, niin ei niillä ollut mitään mahdollista mennä. Ja hän selvisi kuitenkin sen 4 yli ainoastaan sen pätkän siinä. Ja sitten jotenkin sai sen verenvuodon tyrehtymään ja pelaski sen takaisin parilla pöydillä sitten niin kuin siedettäväksi sen tuloksen, jolla hän oli takaisin mukana pelissä. Ja noihan on vähän semmoisia harvinaisia tapahtumia, että joku pelaaja, jolla on noin paha puttiongelma, eli se mailaa ei vaan saa millään menemään siitä pallosta läpi, niin vielä tulee kamppailuun mukaan ja vielä pelaa meitserin voitosta.
Se on aika kova.
Se on aika huimaa homma. Kyllä. Sehän on kuin aikoinaan, kun Penno Hogan, niin oli toista minuuttia seisonut paikallaan siinä pallon päällä, eikä se liikkunut mihinkään se maila, niin siinä tuli toisille niin kuin paljon ajatuksia, että mitä hän toi mahtaa ajatella, mutta niin se peli vaan eteni silloin ja vielä se pystyi jotakin voittamaankin. Että on ihmisiä, joilla on niin kuin selkeitä vaikeuksia siinä, se valkoinen pallo aiheuttaa kauhua siinä ja nyt nuori mies Zalatoris on niin kuin tämmöisessä roolissa tuossa, niin kyllä se on kunnioitettava temppu, minkä hän teki. Jos Justin Thomas teki vielä isomman tempun, niin kyllä se Zalatoriksen nouseminen tuohon uusintaan, niin kyllä se oli hieno asia.
Se on kyllä jännä ilmiö toi jipsi. Ja Zalatorisillakin, kun se ilmenee lyhyissä puteissa, mutta sitten ei tarvitse mennä kuin keskipitkiin 3-4 metriä.
Ei mennä kuin 2 metriin, niin se häviää puoleen toistakin, kyllä. Niin se on poissa sieltä.
Kyllä.
Joo.
Mietityttää vaan, että voiko se tavallaan pysyä hallinnassa jatkossa, että pääseekö siitä niin kuin Zalatoris jotenkin yli vai onko se semmoinen ongelma, mikä ruokkii itseään ja pahenee tuossa sitten kisalta. Se on tietysti varmaan tapauskohtaista.
Joo, se on tapauskohtaista ja kukaan ei ole vielä selvittänyt, mitä siinä niin kuin varsinaisesti tapahtuu. Että kun se on tämmöinen psykofyysinen koodihäiriö siinä, mikä tulee siinä tilanteessa ja se tulee ilmoittamatta ja poistuu ilmoittamatta. Ja varmaan Zalatoriksen kannattaisi käydä pitkiä keskusteluja esimerkiksi Bernhard Langerin kanssa, joka pitkällä urallaan sillä on ollut semmoinen 20 vuoden jakso, missä se kärsii hyvin voimakkaasti noista, ja nyt se porskuttaa vielä tuolla ikäihmisenä.
Mutta eikös Bernhard Langerkin painaa sillä luudalla? Ja,
totta kai, mutta
Zalatoriksella on miniluuta, eli kyllä siis niin kuin näistä välineiden kautta pitää hakea siihen
joo, se on yksi asia, että se niin kuin mahdollistaa ylipäätänsä sen, että voi pelata tuolla, mutta sitten tulee vielä se, että sä jotakin saat sisälle, ja se, että kun tulee vapaita hetkiä, että isket oikein kovasti, että teet sitten paljon pöydejä ja pystyt pelaamaan kärkitahdissa siinä.
Will Zalatoriksen, olisiko viimeiset 8 majoria kannattaa vilkaista, siellä on ihan, siellä on komelta katsottavaa, mies syttyy sitten, kun mennään isoihin kisoihin.
Eikä ole edes viimeiset 8, vaan uran 8 majoria.
No sekin.
Se on.
Sekin on totta.
Siinä on koko saldo.
Henkisesti pirun vahva kaveri. On semmoinen. Semmoinen sopii nimenomaan tähän lajiin hyvin, että tulee tuommoinenkin hahmo siihen lisäksi. Todella hyvin edustaa laji.
Se, mikä tässä oli jännä, mikä olisiko Timo tuossa äsken sanoikin, että kyllä niin isot nimet loisti poissaolollaan. Scotty Scheffler paino jos nyt on iso nimi, mutta kuitenkin maailmanlista ykköspelaaja, mutta paino niin kuin aivan vihkoa. Eipä siellä ketään muita. Rory aloitti hienosti. Justin Thomas toki tuli nyt sitten ohi, voidaan laskea isoksi nimeksi, mutta jollain tavalla oli niin kuin, tämä ei ollut ennakkosuosikkien kisa. Et jos mietittiin etukäteen sitä, että onko tämä nyt Ram vai Scheffler, kun pitää voittaa, niin se kävi aika nopeasti selväksi.
Otetaan tähän assosiaatiotesti Timolle. Sami vähän tuossa vei nimen jo.
Spoilasin vähän.
Spoilasit, joo, mutta otetaan kaksi nimeä. Sano Timo, mitä tulee ensimmäisenä mieleen nyt PGA Championshipin peilaten. Rory McIlroy.
Olisi pitänyt voittaa, olisi pitänyt voittaa ylivoimaisesti ja olisi jotenkin semmoinen oli tunne, että silloin kun se pääsee vauhtiin, että nyt vihdoinkin on se hetki, että pitkä pimeä niin kuin majorien osalta on päättymässä ja Rory lähtee lentoon.
Rory oli tosiaan 18 reijän jälkeen 5 alle, mikä oli sitten lopulta kison voittotulos.
Päättyykö Roryn pitkä pimeä tunneli majoreiden kohdalta koskaan? Heitän tällaisen ajatuksen ilmoille.
Sitä ei voi tietää, mutta varmasti tulee pelaa voitoista paljon, koska on tietyissä osa-alueissa golfissa ja siitä, mikä tämä peli on, niin on ihan häkellyttävä hyvä. Väkisin ampuu itseä kohti kärkeä nimenomaan noissa kisoissa, missä niitä taitoja tarvitaan, mitä Rorilla on.
Mitäs 50-70 metriä?
No nämä on sitten semmoisia nyansseja, että ei se vaan vaatii sen, että Rorin pitää vaan voittaa, että viedä niin kuin finaali. Kyllä se tulee viemään, niin on se vienyt muitakin kisoja.
Sen huomasin, että koville otti. Rory McIlroylla ei ole tapana missailla lehdistötilaisuuksia, mutta lähti sitten päätöskerroksen jälkeen medialle puhumatta pois. Se ymmärtää, oli vain kommentoinut sitten, että miten tämä peilautui Masters-kokemukseen, jossa menetti käytännössä voiton mahdollisuutensa 3 ekan kierroksen pelasi sitten loistavasti päätöspäivänä, niin Rory vaan kommentoi, että masentavaa.
Todella sitten poikkeuksellista häneltä.
Kyllä.
Ja otetaan tähän esille. Mä siis jonkun verran seurasin tässä kisan alla, koska Rorliltahan kysytään aina tätä samaa kysymystä. Hän on joutunut sen medialle ja itselleen perustelemaan uudestaan ja uudestaan, että ei tässä ole mitään hätää, että se mitä on tapahtunut aikaisemmin, niin ei kerro se, mitä voisi tapahtua tällä viikolla. Ja hän on pystynyt voittaa ja pelaamaan voitosta kaikista muissa kisoissa, kuin paitsi majoreissa, jne. Hän on varmasti itsekin uskonut niihin selityksiin. Ja sitten se jo perjantaina, viimeistään lauantaina kävi selväksi, että taas tässä samassa tilanteessa ollaan. Varmaan kova isku.
No, muistetaan kuitenkin, että Rory oli 5 pelatun reijän jälkeen 4 paarin sunnuntaina.
Ei sunnuntaina.
Sunnuntaina. Voittotulos oli kilpailussa 5 alle. Että kyllä se oli siinä ihan tuoksulla sunnuntaina.
No, mutta siinä ei ollut enää.
Ja nyt mä niinku edelleenkin sitä, että Rory on kaveri, joka on niinku huippu siinä, että se osaa elää hetkessä ja pystyy laittamaan sitä mennyttä pois. Ja on onnellinen ihminen siitä, että saa pelata ja voi pelata tuollaisella tasolla. Ja on niin hyvä, eli pystyy sitä, mitä se on ihan pienestä lapsesta lähtien niin kuin tehnyt. Aivan hirveä intohimo tuohon lajiin. Se, että se saa turpaa noissa niin, ja se sattuu vähän aikaa, niin ei se nyt pahasti sattu. Kyllä tässä maailmassa niin kuin ihmisiä enemmän sattuu niin hitokseen monissa muissa asioissa.
Se jää nähtäväksi, koska tässä on toinen puoli on se, että kun hän pääsee niin kuin vähän paineettomassa tilassa pelaamaan eka kiekkaa tai sitten sunnuntaina, kun ei enää olekaan sitä voittokamppailua siinä, niin rupeaa tapahtumaan. Mutta nämä paineet ja tämä menestymättömyyden historia, joka hänellä on harteilla, painaako liikaa? Sulla on selvästi tähän optimistisempi lähestymistapa.
Tietenkin.
Mä sanoisin tähän, että mä haluaisin uskoa, mutta mä en ole ihan varma.
No siis mä heitän sen siihen, että jos on tuommoinen suhkot pienikokoinen kaveri, joka tulee tuossa ja kuljeskelee noin ja lyö aivan tolkuttoman pitkälle palloa ja antaa mielettömän hyviä kommentteja, noin ylipäätänsä aina, eli haastattelussa kauhean hyvä, ollut lajia edustamassa pitkään, eli ihan huippupositiivinen kaveri koko tälle lajille ja kaikille tälle kilpaurheilulle, niin totta kai mä suon tuommoiselle, että uudestaan ja uudestaan vaan sinne voittokamppailuun ja mitä enemmän voittaa, sitä parempi.
Hyvä, ei jäädä tähän jumiin. Otetaan toinen assosiaatio vielä, Matthew Fitzpatrick. Miten Timo kommentoit?
No, mulle jos niin kuin assosiaatio ensimmäinen on, niin on häviäminen. Että se vaan tulee mieleen, että nyt tarjottiin kyllä mahdollisuutta ja jotenkin se oli liian tutun näköistä, että se todella vaisuu lyömistä just siinä kohdassa, kun piti iskeä. Eli tulee siihen ratkaisukohtaan, että nyt joko sä ammut sen pallon sinne greenille, tai sitten sä annat sen lähteä käsistä. Ja Piru vielä se antoi sen lähteä käsistä. Jotenkin, että siinä oli se kohta, missä se tuli se esiin, koska se kaveri on niin sitkeästi jaksanut tuossa vetää ja on koko ajan nyt niin kuin kisoissa niin kuin koko ajan parantaa ja parantaa. Pitkä ura, vaikka on nuori kaveri.
Ei missään tapauksessa. Paras englantilainen tällä
niin, hetkellä. Ei missään tapauksessa ole niin kuin paras valoissa elävä. Tulee tutkan ulkopuolet aina, tekee mitä tahansa, kävelee oudon näköisesti siellä, viheltelee kentällä. Mutta pelaa, lyö palloa ihan piru hyvin ja puttaa niitä, puttaa sisälle enemmän kuin jotkut toiset. Mutta kun kysyit, niin mulle tuli just nimenomaan se, että Fitzpatrick kyllä hävisi.
Siinä ei ollut sunnuntaina oikeastaan häivähdystäkään sellainen olo, että Matthew Fitzpatrick voittaa tämän. Hänestä ei niin kuin sellainen huokunut ulospäin ollenkaan. Se näytti koko ajan siltä, että taistelee ei. Muista sijoista.
Ei kyllä huokunut, ei. Se on ihan totta.
Sen takia vähän se häviämisen tunne.
Kyllä toi kyllä on helppo, se nyt kun sanot, niin helppo tavoittaa toi.
Mielenkiintoinen kaveri sikäli, että chippaa kädet ristissä ja puttaa sitten lyhyet kiputit lipputankon reijässä. Ihan mielenkiintoisia valintoja huippupelaajalle.
Joo, ja on muutenkin. Mä tein tuossa johtuen maajoukkueen. Mitä valmentaa maajoukkueen pelaajia ja tuommoisia, että mitä ne tekee leireillä ja muita, niin taas meni aina kyselle. Mä tein semmoisen koosteen, olisiko mä nyt 11 pelaajilta sitten Eurooppa Tourin tai DP World Tourin finaalissa kysynyt, että mitä te olette tehnyt silloin, kun te olette olleet ton ikäisiä ja mennyt leirille ja muuten te pääsette 10 päivän leirille jonnekin Dubaihin tai Espanjaan tai vastaavaa, että mitä te tehnyt. Sieltä tulee vastauksia. Kaikki muut pelaajat sanoo, että joo, me pelataan vähintään 18 reikää, useimmat haluaisi pelata 27 tai 36 reikää ja sitten treenataan niin paljon kuin on valoa päällä ja hakataan koko ajan bunkkeria, putteja, kaikki tehdään. Sitten siellä on Minwoo Lee, joka sanoo, että joo, että mä kyllä joo, pelaan, mutta mä en mene koskaan pelaamaan ennen kuin mulla on raivi täysin kunnossa. Että mä treenaan niin kauan raivia ennen kuin se lähtee ihan varmasti ja sitten mä vasta lähden pelaamaan. Ja sitten sulla on Matt Fitzpatrick, jolta mä kysyn, mitä sä teet? En mä pelaa ollenkaan, mä vaan harjoittelen. Mitä jos sä olisit 17? Ei ole, en mä silloinkaan, mä vaan harjoittelen. Mä pelaan kisoissa. Eli täysin poikkeava kaikkiin muihin näin. Eli chippaa kädet nurinpäin, käyttää tankoa siinä, kukaan muu ei tee näin.
Whatever works.
Niin, eli se, on niin hieno, musta se oli hieno vastaus. Kysy multa vielä, että oliko tämä Timo outo vastaus. Mä sanoin, eikö hito hyvä, että tulee tämmöinenkin vastaus.
Luottaa siihen omaan tapaan.
Joo, että en mä mitään pelaa. Se sanoi, että mä harjoittelen vaan koko ajan. Sitten mä pelaan kisoissa.
Tässä ei ole yhtään oikeaa reseptiä tässä lajissa. Kaksi majoria miehillä takana, voittajat Scottie Scheffler ja Justin Thomas. On mennyt aika pitkään miehissä pelattu major-turnauksia, vuosikausia voi sanoa jo. Niin kun voittajat on olleet kohtuullisen tunnettuja tai sitten supertähtiä. Tuossa oli, männä vuosina oli jakso, jolloin tuli paljon tuntemattomampia major-voittajia, mutta nyt on menty vuosikaupalla. Justin Ray taisi tehdä golf-toimittaja sellaisen listauksenkin. Siinä oli varmaan 30-40 nimeä ja oli aika isoja nimiä siinä. Ja pohjustikin sen viestin, oli kisa vielä käynnissä silloin, että nyt taitaa tulla vihdoinkin vähän yllätyskaveri, mutta Justin Thomas ei sellaiseksi lukeutunut. US Open on seuraava miesten major. The Country Clubilla pelataan sitten kesäkuussa ja sitten heinäkuussa viimeinen major. The Open Old Coursella. Meinaatko Timo lähteä Skotlantiin katsomaan?
Jos mulla on töitä siellä, niin mene. Muuten en mene kyllä.
Tarkoittaa suomalaispelaajaa kisassa?
Tai jos joku pelaaja tarvii valmentajan ja jos joku katsoo, että mä pystyn tuottamaan isompaa menestystä nimenomaan siihen kisaan ja muuta, niin mielellään lähden mukaan.
Hyvä.
Mä en halua vastata tuohon. Mennään eteenpäin.
Hyvä. Siinä on varmaan suurin piirtein kisagolf-paketti. Puhutaanko taidosta seuraavaksi?
Ei vielä.
Ei.
Nordic League.
Mennään pohjoismaiseen.
Otetaan siis ihan vaan. Niklas Hellberg. 14 parhaan joukossa oli itse asiassa peräti 4 suomalaista. Niklas Hellberg parhaan suomalaisena 4. Kierrokset 70, 61 ja 70, mutta mennään siihen väliin, siis 61 sinne väliin. Aika kova onnistuminen. Juuso Kahlos muuten painoi samana päivänä 63. Eli kun ollaan tässäkin lähetyksestä monesti huudeltu, että Nordic Leagueassa ei oikein nyt peitto heilu suomalaisittain, niin nyt heilui. Sallittakoon tällainen, jos ei nyt brutaali, niin suorasukainen kielikuva. Mutta siis komea kisa ja erityisesti erittäin kova yksittäinen kierros. Mitä ajatuksia herättää, Timo, kun pistetään 6-1 tauluun?
Niin, siinä päivänä pelattiin tosi alhaisia tuloksia. Jotain siinä kentässäkin oli silloin, eli sallittiin pelaajalle tämmöinen mahdollisuus. Ja se on hienoa, että sitä käyttää, koska aina kun tuollaisiin karkeloihin lähtee mukaan, että olet tehnyt vaikka 5 birdiä ja vielä tarjotaan, että vielä lähdet niin kuin ampumaan lisää, niin se on komea piirre kavereista, että tuommoinenkin kyky löytyy siihen. Ja 6-1, 6-3, ne on hyvin, hyvin harvinaisia kuitenkin. Että tietenkin nyt on ollut varmaan semmoinen, että kenttä on sallinut tämmöiset tulokset. Mä katselin vähän niitä muitakin tuloksia siinä. Ja on tietenkin hienoa nähdä, että Niklas Hellberg, joka kuitenkin viime vuonna pääsääntöisesti vaan toimi Kalle Samojan kädinä siinä ja muista justiinsa sieltä finaalista, että kaikki mitä tai ei, mikä se oli se viimeinen Eurooppa-tourikisa, niin siellä vähän juteltiin enemmän. Niin. Se on hauska mies ja tosi hyvä tyyppi ja komea nähdä, että nyt kun on ruvennut pelaamaan tosta enemmän, että pystyy tuommoiseen tasoon.
Joo, ja se on, nostitkin esille tuon, että hän otti pienen irtioton omasta kilpakolfistaan, toki pitäytyy kilpakolfin parissa, mutta että ehti tosiaan Kalle Samojan kädinä toimia tuossa, mutta ei ne taidot sieltä minnekään kadonnut.
Timo, keskusteletteko te pelaajien kanssa tai ootko havainnut tai muuten todennut, että onko pelaajilla olemassa tällaisia niin kuin mentaalisia tulosrajoja, kun on pelannut kisassa vaikka parhaimmillaan 6-7, niin sitten onkin yhtäkkiä vaikea pelata 6-5 tai 6-3. Että se niin kun, mennä alemmas kuin on koskaan käynyt, niin onko se pelaajille ongelma?
No varmaan voi olla jollekin, voi olla nuoremmalle pelaajalle sitten, että jos on joku semmoinen, mitä tahkotaan jossakin vaikka kotimaassa joku kenttä, että ei ole ikinä päässyt menemään. Mutta en mä usko, että tuossa en ole ainakaan nyt niin kuin ajatellut, että joku olisi laittanut itselleen jonkun rajan, että 6-6 olen päässyt tällä kentällä. Kyllähän nyt joku puhuu, että aina mä pelaan päin helvettiin tällä kentällä vastaavaa, mutta että kannattaako sinne ylipäätänsä lähteä. Siis onhan semmoisia juttuja, niin, mutta sitten kun ajattelee ihan järkipäissään, että kysymys on siitä, kuinka sä valmistaudut siihen kisaan, mitä sä teet, kuinka sä tuut siihen peliin ja mitä sä teet. Siitä se tulee se tulos, ei siitä, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt. Otetaan nyt realiteetit kuitenkin huomioon, että ei mennä tuollaisten mörköjen kanssa tekemisiin. Mitä vähemmän tämmöisiä mörköjä on mielessä, niin sitä helpompaa.
Mutta aika monesti puhutaan siitä, että pelaaja tulee niin kuin oman itsensä tielle, kun lähtee sujumaan. Ja sehän varmaan käy helposti, että kun rupeaa itsekin vähän ihmettelemään, että ei vitsi, mä oon tässä nyt 6 alle ja tässä on vielä 6 eikä pelaamatta.
Niin no toi on just se, missä niin kuin...
Se tapahtuu varmaan helposti.
Joo, ehkä se kyllähän... Mä en ole ikinä ollut sellainen pelaaja, mutta olen jonkin verran pelannut, niin musta se niin kuin aina tuntee, että ja näkee sitten vieruskavereista, että nyt on 6 reikää tullut 5 birdiä ja näkee käyttäytymisestä, että huilia on hakemassa. Joko itse on hakemassa huilia tai kaveri on hakemassa huilia. Että ei vaan enää paina kaasua, että rupeaa hirvittää, kun menee niin kovaa kurveihin. Että. Sitten taas, toisella taas sitten on riippuen tilanteesta, jos on pienempi kisa tai on tilanne ollaan vasta torstaissa perjantaissa, antaa vaan mennä. Ja sitten on eri asia, kun ruvetaan ratkaisemaan kisoja, että pystytkö vielä, kun olet painanutkin kovan etuisiin ja siihen on tullutkin 6 pöydin ja sä oot ottanut kärjen kiinni, niin vielä kun mukaan jatkat, sitä aika harvoin näkee, että joku vielä kaasuttaa täyttä siinä. Kyllä siinä tulee ajatus tielle.
Eikä itsekään ihan tarkoittanut sitä, että pelaaja laskisi kierroksen aikana, että mitä tulosta hän on tekemässä, vaan lähinnä sitä, että kun pelataan kovia kierroksia, niin kukaan ei voi olla tiedostamatta sitä, että nyt peli kulkee. Ja sitä varmasti pystyy, tai alitajunta peilaa vähintään siihen, että mihin olen ennen pystynyt. Että nyt mä pelaan tosi, tosi kovaa. Ja sitten, niin kuin Sami tuossa mainitsi, niin sit voi tulla se tilanne, että menee itsensä edelleen, että pelkää pelata
sitä edelleenkin, loppuun. Jos me puhutaan nyt tämmöistä, mihin suomalainen golfikin se on ollut, sitä Mikko Ilosen kanssa ei niin pitkään olla, eli pelaat ne kierrokset loppuun. Eli sulla on joku prosessi, minkä sä minkä myötä sä niin kuin toimit siellä kentällä, sulla on rutiinit, minkä kautta sä toimit ja vastaava.
Mutta ei se kaikille ihan automaattia
ei, ole. Ei, kun mä sanoin, että tämä on nimenomaan se, mihin toivos nyt, että yhä useampia pelaajia Suomessa niin kuin ajautu siihen maailmaan, eli ne viedään loppuun asti. Ja sen takia viime vuonna jonkun Matilda Kastreenin seuraaminen oli hyvin mielenkiintoista, koska se näytti ihan, että se sama prosessi toimi ykkösestä sinne 18. Ja se oli komeen näköistä. Se, minkälainen myrsky siellä sisällä on, niin sen voi vaan kuvitella, mutta ulospäin ei näytä mitään.
Tässä tuli muuten mielenkiintoinen nosto tuolta PGA Championshipista. Baba Watson, joka pelasi siellä ihan kohtuullisen kisan, niin oli kommentoinut, hän oli, oliko sitten sunnuntai vai lauantai, oli lyönyt kaikki väylät. Väylin oli osunut siis jokaiseen. Sitten hän oli sanonut kädille, että nyt hän on pakko lyödä raffiin, että hän alkaa muuta hirvittää. Hän ei ollut mennä siihen 17 ja 18 niin kuin se ajatus päässä, että pelaksään, niin kuin, lyöksään kaikki väylät. Ja sitten löi raffiin ja otti layupin sieltä ja teki hienon birdin ja sitten oli taas pöytä tyhjennetty. Erikoista.
Todella erikoista, mutta erikoista. Sanotaan, että on mieskin kyllä erikoinen. Kyllä taas kun katteli sitä Baba Watsonia, niin nyt ei sillä tavoin ole niin kuin televisiolähetyksissä näkynyt ihan yhtä paljon kuin männä vuosina. Hän nyt ei ollut pelillisesti ihan samalla tasolla, mutta kun katsoi sitä hänen tekemisestä ja pallon kierrättämistä ja stanssia, jossa on suurin piirtein rintamalinja kohti lippua, niin kyllä se poikkeaa niin kuin monella tapaa muista.
Nyt me päästään Baba Watsonista taitoon. Baba Watson on taitava pelaaja, mutta ei puhuta Babasta nyt.
No niin, Timo. Golf on taitopeli, mutta se ei ole tekniikkalaji. Jotain tämän suuntaista kirjoitit edellisessä golf-lehdessä. Mistä on kyse?
No mä oon tätä samaa virttä veisannut pitkään. Eli niin kuin muistutuksena vaan siitä, että silloin kun pelataan peliä, niin pelissä tapahtuu asioita, mitä siinä hetkessä tapahtuu. Ja siellä ei ole tuomaria, joka valvoo, kuinka sä sen teet. Vaan kyse on siitä, mitä sä saat aikaiseksi sillä välineellä. Jos sulla on jalkapallo, niin mitä sä saat tehtyä sillä jalkapallolla. Ja jos on golfi, niin sun on pallo edessä mailla kädessä, mitä sä pystyt niillä tekemään siinä hetkessä, miten sä itse toimit, sun ajatus toimii. Ja sille ei ole väliä. Siellä ei ole tuomareita, jotka katsoo, että sun rannekulmat on nyt kohdallaan ja siitä vähennetään sitten, tai sä sait ekstra hyvityksiä sitten skooresta. Että oli niin pirun tyylikkään näköistä. Eli se Mito Pereirankin viimeinen drive, niin se hyväksytään.
Kyllä.
Jos vaikka se on karmeen näköinen tapahtuma, niin se on ihan ok. Se oli niin kuin tuommoisen ison paineen alla, mitä pystyy siinä hetkessä tekemään. Mutta se, niin kuin se taito on tavallaan, ja tämmöinen hallittu taito, että tulee kehohallinta, tasapaino nämä mukaan, niin se on tietenkin se tavoite, mihin pyritään tässä lajissa.
Onko siis niin, että tekniikka on tavallaan niin kuin vasta ensimmäinen... Riittävä tekniikan hallitseminen on vasta ensimmäinen askel sinne taidolle.
Niin se mahdollistaa taitavuuden. Eli se on niinku se selkeä tekniikka, hyvin selkeä tekniikka, mitä tekniikkavalmentajat niinku hakee, niin se mahdollistaa nimenomaan sitä taitavuutta siihen peliin. Eli se itse, se ei ole itseisarvo millään tavalla, vaan sitä kautta sä pystyt olemaan taitava. Eli sä selviydyt. Viime viikolla olin Challenge Story-kisassa, missä oli tosi erikoinen takalenkki, missä on puita keskellä väylää, kaiken näköisiä. Koko ajan joutuu pelailemaan. Greenit aivan huippuhyvät, nopeat, tuuli valtavan kova, eli ihan ennätystuuli. Niin se nimenomaan vaati tämmöistä taitoa, mitä niin kuin pystyy tekemään. Ja mitä parempi tekniikka sulla on, niin sitä paremmin sä pystyt sitä taitoa tuottamaan.
No mites sitten, kun ajatellaan usein kuultu lause on, että et kisatilanteessa lyöntihetkellä ei tulisi ajatella teknisiä asioita, vaan nähdä se lyönti, tehdä se, antaa sen tekniikan tulla ikään kuin itsestään. Eli onko tässä niinku tavallaan se tekniikka voi tulla niinku taidon esteeksi, jos se nousee liian suureen rooliin? Voisitko ajatella näin?
Joo, otetaan toisinpäin, että jos sä oot tellinen voimistelija ja sut viekin se flow mennessään ja sä haluutkin vetää Sipermanolle ihan hirveän hieno kaksoisvoltti monella kerällä ja tehdä jotakin, mutta sä niin kuin unohdat, tai sulla unohtuu se, että sen nilkat piti ojentua noin ja sä tuut alas siihen, mutta sulla on niin hirveä riemu vetää ne voltit siitä ja sit sä tömähät vähän väärää kohtaa, sun varvas osuu sinne viivaan ja ne tuomarit merkitsee heti, varvas osuu ja nilkka jää ja piru vie, sä vedät tosi upea sarja, mutta et sä saa oikein kunnon pisteitä, kun siellä on tämmöisiä pieniä virheitä joukossa. Mutta mitä sä kysyit äsken?
Mä kysyin kaksoisvoltin tekniikasta. ei vaan lähinnä se, että voidaanko ajatella näin, että sen niinku tekniikan ajatteleminen tai tekniikan korostaminen voi tulla tavallaan sen taidon esteeksi. Eli se taito on vasta semmoinen niin kuin sisäistetty tekniikka, joka tulee sitten ikään kuin selkärangasta ja luontaisesti siinä pelitilanteessa.
Kyllä me niin kuin halutaan, pelaajat haluaa sitä, että kun ne tulee tilanteeseen, että silloin kun ne tulee siihen, jos ne on vaikka lähipelijutus, että ne näkee, mitä siinä kuuluu tehdä, ne tajuaa, että tuosta se lähtee liikkumaan, tuohonko mä saan tuollaisen lyönnin, miten mä osaan sen, ja sitten sä oot tehnyt sen päätöksen, niin sun pitää kävellä siihen pallolle sen päätöksen mukaan, ja sehän on jännän näköinen tapahtuma, että sä uskallat kävellä siihen just niin kuin sä oot itses kanssa sopinut. Sä voit ottaa jonkun vaihtoehdon, mikä on paljon arempi, että se ei olekaan menossa sinne reijälle, että se on menossa 2-3 metriä sinne. Lähdet lyömään sitä, niin kyllähän se viimeinen vaihe on sitten, kun siinä pallolla ollaan, kun sä oot sen viimeisen kerran kurkannut sinne kohteeseen ja pudotat ne silmät siihen pallolle, niin sit sä vaan annat mennä. Eli se on se, niin kuin se tavoite.
Kyllä.
Ja jos sä taas sitten valmistaudut siihen, että siinä vielä pitäisi tehdä teknisesti joku suoritus, niin sä ikään kuin käytät semmoista hermostoa ja semmoista niin kuin tietoista puolta, joka on kauhean kömpelö. Se on vaan yksinkertaisesti, se on kömpelöä toimintaa ja se ei johda mihinkään. Ja kyllä mä niin kuin jotenkin silmä harjaantunut siihen, että se näkee kaukaa, että onko joku suorittamassa jotakin vai antaako se palaa.
Mikä on Timo kokemuksen merkitys taidossa? Onko siitä niin kuin etua, kokemus tuo ehkä niin kuin vaihtoehtojen kirjon näkyviin vai onko se sitten rajoite? Usein puhutaan sitä, että lapset ja nuoret on hyvin intuitiivisia. Heiltä puuttuu kokemus, mutta he on sitten niinku intuitiivisesti taitavia. Mikä on näiden suhde?
Just niin kuin sä sanot, niin näin se menee. Että jos on lapsi, jota ei häiritä. Että nyt joku lapsi, ehkä mä oon nyt nähnyt tässä niin kuin lähellä, niin on nimenomaan semmoinen, että kun tulee haaste, niin se ratkaisee sen intuitiivisesti heti. Eli se pystyy lyömään sen, just mitä siinä pitää olla. Mutta useimmiten pelaajat sitten kokeneet, pelaajat nimenomaan toureilla erottuu siitä, että se kokemus ja se sinnikäs harjoittelu niin on tuonut sen, että ne on vaan äärimmäisen taitavia niissä tilanteissa, mikä niitä eteen tulee. Mitä toivoisi sitten taas, että tulisi vaikka DP World Tourille nyt tämmöisiä 17-20-vuotiaat kavereita, jotka pelaa vähän toisella tavalla. Eli ne lyö pikkusen hulluja lyöntejä, mistä kokeneet sanoo, että ei noin voi toimia, mutta kun niiden kuuluu toimia, kun ei niillä ole vielä niitä kokemuksia. Niin kuin siitä toisesta. Nyt mehän toivottaisiin, että tämmöisiä kavereita tulisi mukaan, jotka pelaa sitten kärkikamppailussa vähän hullun näköisellä pelillä. Taikoinahan kaikki innostui, kun Severiano Pajesta erosta tuli, niin kaikki toimittajat sai sanoa koko ajan, että ei noin vaan yksinkertaisesti voi pelata. Mutta just niinhän kuulu pelata.
Ja sitten tuli Nick Faldo ja...
No joo. Tylsistytti kaikki, joo.
Mutta mitä sitten? Nyt mä vähän tätä... Siis golfhan on... Niin kuin pirullinen peli, ja se on tavallaan niin kuin shakkiottelu, joka sun pitää voittaa, ja sun pitää niin kuin pystyä välttämään ne karikot ja pelata sitä peliä niin, että sä pystyt ne isoimmat riskit minimoimaan. Jos ajatellaan sitä, että sä teet tuplan tai triplan, niin sä oot aina niin kuin karmealla takamatkalla. Ja tavallaan se, tämän ristiriita, että pelat sä niin kuin varmistellen, virheitä vältellen, vai annat sä sitten niin kuin itsellesi luvan pelata hurjaa ja hyökkäävää golfia. Niin ainakin Timo kirjoituksessa sä viimeisen golfeiden artikkelissa niin asetuit Nick Faldoa vastaan ikään kuin. Eli että sä näkisit mielellään, että pelattaisiin semmoista golfia, missä ei lähdetä niin kuin varmistelemaan, vaan annetaan niin kuin onnistumiselle mahdollisuus vähän hurjapäisestikin.
No ei mä nyt Nick Faldoa eikä Ledbetteriä, kummakin on ihmisiä, joita kunnioitan paljon, ilo ollut tavata ja jutella Ledbetterin kanssa varsinkin paljonkin. Niin erittäin hienoja ihmisiä ja todellisia golf-osaajia, jotka on saanut ihan hirveän paljon aikaa ja tuottanut paljon hyvää. Mutta se, mikä sivutuotteena syntyi, niin syntyi ihmisiä, jotka usko tällaiseen metodiin. Ja sä tuot valmiin metodin ja se valmis metodi on se, mikä on tylsistyttänyt sitten tätä peliä ja tätä nimenomaan tätä taitopuolta ja tämmöistä hallittua taitoa, että se kontrolli on sitä kautta kasvanut. Että se on kuin yksi ihminen tekee jonkun ja sitten sitä ruvetaan monistamaan ja kun se verkosto rupeaa menemään useampaa tuhanteena golf-valmentajaa sitten, jotka tuottaa jonkun toisen juttuun, mikä se itse se kaveri, joka sen on tuottanut, niin hänellä on briljantti aivotyöskentely.
Eikö meillä tällä hetkellä aika hyvä tilanne? Tällaista metodihahmoa tai valmentajaa ei löydy. Aika kirjavaa on se.
Edelleenkin haetaan kuitenkin niin toisilta valmiita malleja sen sijaan, että luodaan itse se niin kuin oma tapa toimia, koska meidän pitää kohdata ne pelaajat. Pitää aina muistaa, että meidän pitää kohdata se pelaaja. On se sitten nuori tai kokenut pelaaja. Jos sä edustat jotain toista ajatusta kuin mikä sulla itsellä on, sä tuot sen mukaan, niin ei ne sun kanssa hirveästi toimi.
No mites sitten, kun ajatellaan, että sitä tekniikkaa ei tule hirveästi ajattelemaan siinä lyöntitilanteessa, niin mitä sanot näistä kavereista, jotka tekee siitä, katso varmasti näette Jordan Spiethin niin kuin taakseviennin, joka näytti siis vähintäänkin erikoiselta, mutta hänellä oli siihen niin kuin hyvät perusteet, mutta siinähän niin kuin kaikki näkee, että hän tekee tätä, koska hän miettii lyödessään tekniikkaa, muutenhan hän ei tekisi tätä.
Joo, siis hän oli joku ajatus, minkä varaa, kaikillahan on joku ajatus, mikä, joko se on niin kuin lihastuntemus, vingituntemus, joku mikä on ennen sitä tai joku mikä on tapahtunut siinä, kun sä oot nähnyt lyönnin niin ennen kuin sä asetut siihen pallolle. Et mikä kenelläkin on, ja nyt Jordan Spiethillä on tämmöinen kummallin vempautus sinne ylös ja luottaa hirveästi siihen, niin antaa mennä, koska hän tarvii sen, koska oli pieniä ongelmia jossakin kohtaa, niin piti keksiä jotakin.
Eli siis toisin sanoen se tekniikka ei voi kokonaan ulos niin kuin pelata, vaan sitä täytyy miettiä sopivalla tavalla. Puhutaan useasti näistä swingiajatuksista ja puhutaan siitä, että niitä voi olla yksi, ihan maksimissaan kaksi. Mikä se kenelläkin on? Haetaan hyvä alkuasento, haetaan tukeva olo kroppaa, vedetään ehkä vähän lapoja taakse ja sitten löydetään siitä se hyvä asento. Mikä se kenelläkin on, mutta kaikkihan tarvii semmoisen pienen niin kuin pikkutekniikkahetken ajatuksen ennen sitä lyöntiä, jolloin sä saat sen oman tekemisen kalibroitua.
No siis on, että se tapahtuu siellä alitajunnassa tämä asia. Eli sä muistutat itseesi jollakin tavalla, mutta sä et jää siihen kiinni. Sitten sulla on tämmöinen, eli siis optimitilanne olisi semmoinen, että valmentajan kanssa tehdään tiiviisti yhteistyötä. Valmentaja tuo niin kuin ne ajatukset, mitä siinä kuuluu olla, ja pelaaja harjoittelee, jotta pelaajalle syntyy oma käsitys, oma ymmärrys siitä. Ja sillä ei ole mitään tekemistä enää sen valmentajan jutun kanssa. Eli se pelaaja on niin kuin oman treenin kautta, oman kokemuksensa kautta, se muokkaa siitä oman tarinan, jolloin se niin kuin kokeekin, että hän on itse tämän kehittänyt. Ja se, mitä on kehittänyt, niin siitä jää joko tunne tai joku tämmöinen mielikuva, minkä sitten niin kuin, minkä varassa ollaan siinä lyömisen hetkellä.
Onko toi sellaista, mitä kannattaa ruveta junnuilla opettamaan tietoisesti jossain vaiheessa tai ajaa sillä tavalla sisään? Tuleeko se niin kuin itsestään sen harjoittelun kautta vai miten isossa roolissa? Missä vaiheessa junnuille ruvetaan niin kuin tämmöistä pelin pelaamisen taitoa tai tätä taitopeliajatusta opettamaan, vai miten kauan pitää hinkata sitä tekniikkaa kuntoon?
No se pitää sen valmentajan tai ne ihmiset, jotka on siinä ympärillä, jos ne on sisäistänyt jollakin tavalla, että mitä se huippu-urheilu on ja mitä huippugolf on ja miten se on niin kuin siirrettävissä jonnekin, niin se oikeastaan se ymmärrys riittää. Sitten sulle tulee hyvin erilaisia ihmistyyppejä vastaan niitä junnuista lähtien. No ihan käsittämättömän erilaisia, eli sä osaat toimia kunkin kanssa just sillä tavalla, kun sen kaveri kanssa toimitaan. Ja se on taas sitten sen valmentamisen taitoa, mistä mä ainakin itseni kanssa, että kyllä mä niin kuin koen, että se on semmoinen, mitä pitäisi vaan koko ajan kehittää enemmän ja enemmän. Eli mullakin niin kuin pitäisi päivittäin tajuta niin kuin asioita ja osata olla parempi valmentaja. Ja nimenomaan niissä hetkissä, että sä sen kaverin kanssa toimit paremmin.
Anna-Timo, meille muutama pelaaja esimerkki huipulta, ketkä on erinomaisen hyviä tässä, jotka kontrolloi sopivalla tavalla, mutta on taitavia pelaajia tai taitavia harjoittelijoita tekemisissä.
No sanotaan, että semmoinen pelaaja tietenkin, jos tulee ihan otetaan sieltä huipulta, niin Jack Nicklaus ei lyönyt koskaan harjoittelussa eikä pelatessaan yhtään lyöntiä ennen kuin se oli nähnyt ja tuntenut lyönnin. Niin mun mielestä se kertoo jo paljon ja voitti aika paljon isoja kisoja. Mun mielestä se voitti hyvin paljon nimenomaan isoja kisoja. Eli jos on kaveri, joka ei lyö koskaan harjoitellessa eikä pelatessaan yhtään lyöntiä ennen kuin se on nähnyt ja tuntenut sen lyönnin. Eli se on visuaalisesti ja tunne hermoston puolelta, se on jo lyönyt sen lyönnin, jonka se toistaa sitten siinä. Siinä on huippuesimerkki. Sitten sulla on Tiger Woods, joka vei harjoittelun kautta aivan huippuunsa ja juniorina semmoinen kukkakeppi, joka lyö hirveän pitkälle, jolloin nimenomaan se opiskeli tämän Jack Nicklauksen niin kuin tapoja siinä. Ja vielä siinä, että kun hän on persoonana semmoinen, että se ei näe mitään muuta kuin kohteen. Ei silloin mitään välietappeja siellä. Eli kun on ihminen, on luonnostaan semmoinen, että se vaan katsoo putatessa se reijä ja puttaa pallon reikään. Muut kertoo, että siellä on tuommoinen piste, minkä kautta ei ne merkkaa sille mitään. Eli se kaveri niin kuin oppii kuuntelemaan itsensä. Ne on tietenkin ääriesimerkkejä semmoisesta.
Tuleeko näistä nykypelaajista joku nouseeksi erityisesti joku pelaaja esille, jota voisi ajatella, että on tällainen?
Tällä polulla.
Niin.
Joo, kyllä siellä on, ja naisten puolella on ihan hirveän paljon. Jos mä katson naisten LPGA-tourilähetyksen, niin mä niin kuin näen pelaajia paljon, jotka toteuttaa nimenomaan tätä niin kuin tämmöistä selkeää ajatusmaailmaa. Eli on niin kuin prosessi, jokainen lyönti on prosessi, jossa kuljetaan. Ja että siinä vapautuu nimenomaan se, että sitä ei mennä siihen jännittämään ja säätämään sitten sitä lyöntiä, vaan sen annetaan tapahtua.
Onko Matilda Castrén suomalaispelaaja?
No Matilda kuulus olla, että se oli ainakin viime vuonna, kun mä sitä seurasin, niissä kilpailuissa kun menestyi, niin oli iso nautinto niin kuin seurata, koska se vaivattomuus ja se semmoinen läpimeno, mikä siellä oli, niin, ja se kasvojen ilme ja se lempeys niin kuin siinä kasvoissa ja se rauhallisuus, niin todella, todella hyvä. Semmoinen, mikä niin kuin on samanlainen niin kuin huippupelaajilla.
Joo, sen kyllä pystyy aistimaan Auran kotikisassa, kun oli katso suomalaisten pelaamista ja paljon muidenkin pelaamista, niin se semmoinen tietynlainen rauha ja luottamus siihen omaan tekemiseen ja prosessiin, niin heijastuu pelaajan kasvoilta ja olemuksesta sitten, kun se on, sanotaan, että säkin oot puhunut aalloista, että kun ollaan siinä aallon hyvässä kohdassa. Mm.
Joo, ja pystyy olemaan myöskin silloin, kun ollaan aallon huonossa kohdassa, niin silloin myöskin annetaan soittaa. Ei mennä paniikkiin, ei ruveta säätämään, ei ruveta tekemään ekstroja, vaan ollaan tyytyväisenä siellä aallon pohjassa. Ei se ole paha paikka, se on hyvä paikka. Se on niin kuin, että ei rupea siellä, niin kuin, ei rupea säätämään mitään, ei rupea muuttamaan, ei rupea sitä, että nyt mä katson muita, mitä ne tekee. Ei, kun mä kuuntelen itseäni, mitä mä teen. Ja tämähän on nyt tietenkin tämä huippu-urheilun koko juttu, missä tässä mennään. Et mä olin viime viikon CT-kisassa, ja sitten kun se CT-kisa on päättynyt, jätkät pelasi hyvää kisaa, ei tullut onnistumisia. Eli varsinkin greenillä, vaikka putit on hyvin, ei mennyt pallot sisälle, mikä on niin kuin just, joskus ne menee, joskus ei. Mutta tolkuttoman hyvä putti, mutta kaveri ominaisuudet. Mä sanon, että jos mä vertaan, mä olin viimeksi Challestor-kisassa Vierumäellä, niin mä sanon, että huima ero kaikessa käyttäytymisessä. Toiselle sanoi, että se on oppinut kävelemään. Eli on hieno nähdä, että ei häiritse mun silmää enää, kuinka sä kävelet kentällä. Se sanoo, että oho joo, on nähnyt vähän vaivaa. Toinen, että se ei sorru siihen, että kun rupeaa tulemaan tiukkaa paikkaa, niin se ei rupea niin kuin väkisin lyömään jotakin semmoisia erikoislyöntejä, vaan antaa vaan mennä. Niin se on niin kuin isoja eroja, jotka mä näen taas, että saattaa, sitten jos hyvin menee elämä, niin saattaa johtaa siihen, että pääsee ensin DP World Tourille sitten menestymään sinne ja sitten majoreihin jonain päin.
Jos kuulijat jotain otatte tästä podcastista mukaan, niin ottakaa tämä Timo edeltävä 1,5 minuuttia. Tässä oli varmasti jokaiselle tasosta riippumatta tärkeä asia.
Ja se on myös lohdullista, koska mä haluan muistaa tästä vain sen, että siellä aallon pohjalla on ihan hyvä olla. Päätetäänkö näihin syvällisiin mietteisiin lähetyksemme tältä viikolta?
Aallon pohjalla on hyvä päättää, sitä alemmas ei pääse.
Timo,
kiitos Tom.
Kiitos.
Kiitos. Ja seuraavan kerran Timo on sitten ilmeisesti vasta vuoden loppupuolella studiossa, jos ei jotain.
Ei lehden Timo. Niin. Voi olla, että keksitään muita keikkoja. Kiitoksia.